Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția noastră de astăzi, 13 octombrie. La microfon
Ileana Giurgescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
În sumarul acestui program:
reuniunea neoficială NATO de la Poiana Brașov,
nemulțumire generală față de listele PSD-PUR,
un dialog cu Radu Călin Cristea despre micul cutremur ce nu a cutremurat societatea civilă la demisia lui Mircea Dinescu din CNSAS,
obișnuita rubrica lui Alexandru Călinescu acum 20 de ani,
iar în pagina internațională un grupaj despre alegeri și presă,
în cadrul căreia veți putea asculta un interviu cu ziaristul american Adam Clymer de la New York Times.
Buletinul de știri al acestei ediții a fost redactat și vă este prezentat de Alexandru Eftode.
Ministrii apărării din NATO dezbat la reuniunea din Poiana Brașov misiunea alianței în Afganistan și o posibilă fuziune cu forțele sub comandament american din această țară, precum și situația din Irak, operațiunile militare NATO din Bosnia-Herțegovina și Kosovo. Mai multe informații peste câteva minute. Președintele român Ion Iliescu s-a întâlnit la București cu omologul său albanez Alfred Moisiu și a declarat că România sprijină eforturile Albaniei de integrare europeană și euroatlantică. Autoritățile de la București au hotărât, pe baza unui protocol interministerial, să scutească tinerii români din străinătate care se află la studii în România de noua taxă majorată de 100 de euro pentru permisul de ședere în țară, a declarat postului nostru de radio secretarul de stat din Ministerul de Externe, Titus Corlățean. Decizia de majorare a taxei a fost luată în urma negocierilor cu Uniunea Europeană la capitolele Justiție și Afaceri Interne, dar pentru studenții și elevii români din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Macedonia și Bulgaria, aceste taxe vor fi acoperite de regia autonomă a patrimoniului protocolului de stat. Un nou raport al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, declară că milioane de copii din fostele țări socialiste trăiesc într-o sărăcie accentuată, în ciuda creșterii economice din regiune. Potrivit raportului dat publicității la Moscova, o treime din copiii din aceste țări sunt privați de îngrijire medicală și educație din cauza sărăciei. Premierul interimar al Irakului, Ayad Alaoui, a avertizat în Consiliul Național de la Bagdad că forțele irachiene sunt gata să lanseze operațiuni militare majore în orașul Fallujah dacă iordanianul Abu Musab al-Zarqawi și gruparea sa militantă nu vor depune armele și nu se vor preda autorităților. Avertismentul a urmat difuzării de către gruparea militantă condusă de iordanianul Abu Musab al-Zarqawi a unei înregistrări video cu decapitarea unui ofițer de informații irachian acuzat de spionaj în favoarea armatei americane. Comandantul forțelor conduse de Statele Unite în Afganistan, generalul David Berno, a declarat că alegerile prezidențiale de sâmbătă reprezintă o înfrângere pentru terorismul internațional în Afganistan.
Sfârșitul războiului rece a schimbat lucrurile, iar membrii NATO au înțeles că ei constituie alianța militară pe pământ, le declara reporterilor ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, reluat astăzi și de Washington Post într-o relatare despre conferința miniștrilor apărării din Alianța Nord-Atlantică în curs de desfășurare la Poiana Brașov. Alianța trebuie să se adapteze pentru a răspunde provocărilor terorismului la scară mondială și activează pentru a-și moderniza structura militară în secolul al 21-lea.
Întâmplător sau nu, un mesaj aproape similar transmitea astăzi președintele Rusiei Vladimir Putin, adresându-se la Moscova unui grup de ziariști chinezi. Toate serviciile speciale, a căror sarcină este să combată terorismul, ar trebui să înțeleagă că lumea bipolară a încetat să existe, că războiul rece s-a încheiat, că acum există noi amenințări ce trebuie combătute prin eforturi comune, era citat Vladimir Putin.
Aș reține forma condițională optativă utilizată de liderul rus, fiindcă nici în fața amenințării teroriste, tentativele de a strânge rândurile în sânul Alianței Nord-Atlantice, în speță de a lărgi participarea și a unifica misiunile sub aceeași umbrelă a forțelor NATO, în zone foarte sensibile, cum sunt Irakul și Afganistanul, nu sunt câștigate a priori. Discuțiile neoficiale, dar numai puțin urmărite de comentatorii politici, ce au loc la Poiana Brașov, o demonstrează ministrul german al apărării, distingându-se prin notele aparte și declarațiile publice. Exclud în acest moment o desfășurare de trupe germane în Irak, spunea el într-un interviu publicat astăzi de britanicul Financial Times, dar nimeni nu poate prezice evoluțiile pe mai departe din Irak, încât să facă o declarație la fel de fermă în ce privește viitorul.
Mai mult despre obiectivele NATO și pozițiile miniștrilor reuniți la Poiana Brașov în relatarea lui Lucian Ștefănescu.
Germania a respins miercuri cererea Statelor Unite ca membri Alianței Nord-Atlantice să preia toate operațiunile militare, inclusiv cele de luptă din Afganistan. În deschiderea reuniunii de două zile a miniștrilor apărării NATO de la Poiana Brașov, ministrul german al apărării, Peter Strzok, a declarat reporterilor că misiunea Alianței în Afganistan e de a stabiliza țara și nu de a lupta împotriva terorismului. Strzok se opune propunerii de a integra misiunea NATO de menținerea păcii în Afganistan cu misiunea de sub comanda Statelor Unite, care luptă cu ce a mai rămas din forțele talibane și Al-Qaeda în această țară. Remarcile ministrului german al apărării survin după ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns, declara marți că Washingtonul dorește să unifice aceste două operațiuni sub comanda unui militar al Alianței, cel mai devreme în 2005. NATO are o misiune de pace în capitala afgană Kabul din august 2003, operațiune separată de aceea de luptă a Statelor Unite. În ultimele luni, misiunea de pace Alianței a fost extinsă în provinciile de nord ale Afganistanului și se încearcă extinderea ei și în vestul țării. În ciuda respingerii de către Germania a propunerii Washingtonului, secretarul general al NATO, Jan de Hoop-Scheffer, a declarat într-un interviu pentru agenția Reuters că alianța va discuta despre integrarea celor două operațiuni. Două operațiuni separate în Afganistan nu e un model ideal pe termen lung. Și din acest motiv, vreau să spun, în plan operațional, a existat dorința de a le unifica. Cred că asta va face, de fapt, alianța și vom discuta detalii. Jan de Hoop-Scheffer a sugerat că o soluție ar trebui să fie de a avea un comandant pentru întreaga operațiune, dar cu menținerea a două misiuni. Una cu funcție combatantă, alta cu funcție de stabilizare. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a adăugat că se poate găsi o cale de compromis între ambiția de unificare a celor două misiuni, respectând în același timp elementele care sunt importante pentru unii dintre aliați. Jan de Hoop-Scheffer a mai anunțat miercuri că forța de reacție rapidă NATO, lansată acum 2 ani, e acum gata și dispune de un contingent inițial de 17.500 de militari. Reuniunea NATO de la Poiana Brașov discută, în afară de Afganistan sau de Balcani, și sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru instruirea forțelor de securitate irachiene și riposta NATO la terorismul internațional. Săptămâna trecută, Alianța a aprobat un plan de a trimite 300 de instructori care ar urma să-i pregătească pe comandanții noi armate irachiene. Planificatorii militari de la Bruxelles au însă deja dificultăți în a-i găsi pe instructorii de care e nevoie într-o misiune care e și periculoasă și costisitoare. Germania, Franța, Spania și Belgia au spus deja că nu vor trimite militari în Irak.
Despre reuniunea NATO de la Poiana Brașov și o scurtă corespondență de la Radu Stănescu.
Ca să poată interveni într-un timp foarte scurt în diverse zone ale lumii, acolo unde va fi nevoie, Alianța Nord-Atlantică are nevoie de forțe expediționare și de fondurile necesare susținerii acestora. De aceea, statele NATO trebuie să fie capabile să contribuie la forța de reacție, care urmează să devină complet operațională peste 2 ani. Aceasta ar fi una din prioritățile Alianței în momentul de față, după cum au explicat secretarul general NATO, Jaap de Hoop-Scheffer, și generalul James Jones, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa. Cei doi au anunțat ieri că forța de reacție a NATO a atins capacitatea operațională inițială. Dar ce este această forță de reacție a NATO? Potrivit generalului James Jones, ar fi vorba despre o forță expediționară care trebuie să acționeze într-un timp foarte scurt, în orice mediu, în aer, pe apă sau pe uscat, sub o singură comandă. Ea se va baza pe forțe speciale și va fi dotată cu tehnică de ultimă oră. Tot astăzi, ministrul român al apărării Ion Mircea Pașcu a explicat că eventuala trimitere a unui număr suplimentar de militari români pentru a asigura securitatea legilor din Irak ar putea avea loc în contextul creat de implicarea ONU în Irak și de necesitatea asigurării protecției angajaților Națiunilor Unite. Dacă va exista o solicitare, a spus Pașcu, vrem să vedem ce poate să facă România, având în vedere cele 5 teatre de operațiuni în care România este angajată. Ministrul român a precizat că în cele din urmă factorul politic va fi cel care va decide dacă România va participa sau nu, când și cum la asigurarea securității alegerilor din Irak. Totodată, Pașcu a mai spus că își menține declarația potrivit căreia România nu mai poate trimite trupe importante suplimentare în misiuni internaționale de menținere a păcii. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În actualitatea politică internă românească, nimeni nu pare să fie mulțumit de formula ultimă a listelor de candidați în alegeri anunțată de Uniunea PSD-PUR. Iar o declarație a ministrului apărării, Ioan Mircea Pașcu, rezumată de Mediafax, pare să urce temperatura presei. Potrivit spuselor ministrului, cităm după Agenția de Presă Română, listele respective nu au valoare juridică, sunt valabile doar pentru public și pot fi modificate până în ultima clipă, devenind oficiale doar după ce sunt înregistrate. Sabina Fati, ce-i nemulțumește pe observatorii politici?
Cele mai multe organizații județene ale PSD sunt nemulțumite că centrul nu a ținut cont de alegerile preliminare de acum o lună. Organizația de tineret e nemulțumită că nu i s-au repartizat cele 30% convertibile în locuri eligibile. Organizația de femei a PSD este la rândul ei nemulțumită că nu este reprezentată cu 25% pe listele de candidați care ar putea deveni parlamentari după alegerile generale. Liderul partidului de guvernământ, Adrian Năsase, ar putea fi la rândul său nemulțumit de vânzularea din PSD și de faptul că nu a respectat criteriile anunțate la congresul din august. Până acum însă, primul ministru nu a dat niciun fel de explicații legate de aceste nemulțumiri. Circa 50% dintre cei aflați pe locuri eligibile au fost impuși de sus în jos de către conducerea partidului, deși potrivit regulii anunțate chiar de Adrian Năsase, doar 10% dintre locuri ar fi trebuit să fie la discreția liderilor de la București. Practic, listele date ieri publicității demonstrează că PSD nu ține cont nici de statutul partidului, nici de propriile reguli, dar nici de legile în vigoare la această dată. Punerea pe lista generalului Mihai Popescu, șeful statului major general, pare a fi gafa cea mai mare. Statutul cadrelor militare precizează clar că militarii nu au voie să candideze pe liste de partid. Ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu s-a încurcat în declarații spunând pe de o parte că șeful armatei ar fi fost trecut în rezervă, deși în același timp generalul Popescu făcea oficiile de gază la întâlnirile cu secretarul american al apărării. Cheia se află la Palatul Cotroceni, de unde Ion Iliescu urmează să semneze decretul de trecere în rezervă a șefului statului major general, decret gata formulat de ministrul de resort. Noul PSD cu care se lăuda Adrian Năsase în urmă cu o lună nu a mai apărut, sau cel puțin așa se înțelege din listele candidaților. Pe locuri eligibile se află liderii tradiționali ai partidului, chiar dacă imaginea lor este afectată de multiple scandaluri de presă. Șerban Mihăilescu, Nicolae Văcăroiu, Octav Cosmâncă, Viorel Hrebenciuc, Ioan Mircea Pașcu, Antonie Iorgovan și ceilalți. Alături de ei au mai primit locuri eligibile persoane importante din partid care fuseseră respinse la prealegerile organizate în septembrie. Între aceștia, Bogdan Niculescu Duvăs, ministru pentru relația cu sindicatele, Răzvan Teodorescu, ministrul culturii, Alexandru Atanasiu, ministrul învățământului. Neacceptați de filialele județene, au fost în cele din urmă impuși de sus, la fel ca toți ceilalți oameni ai președintelui Iliescu. Todiga Stănoiu, fost ministru al justiției, Corina Crețu, purtătoare de cuvânt la Cotroceni, revoluționarul Dan Iosif, de asemenea consilier al șefului statului. Listele PSD demonstrează așadar că în locul democrației de partid, PSD a preferat favoritismul, iar în locul schimbării, continuitatea cu vechii lideri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici e Radio Europa Liberă.
Noi doi ne-am anunțat intenția de a demisiona. Nu ne-am depus documente în acest sens, afirma ieri Mircea Dinescu pentru Cotidian. Iar astăzi, anunțând că nu va pleca din CNSAS și că va lupta în continuare, poetul declara agenției Mediafax, să-l cităm: "Eu am crezut că demisia noastră va provoca în societatea civilă, în presă, un mic cutremur, pentru că atrăgeam atenția asupra unui flagrant cutremurător. Un colaborator clar al fostei securități, CV Tudor, a fost spălat de CNSAS." L-am întrebat pe analistul nostru, Radu Călin Cristea, dacă decizia, mai mult decât contradictoria CNSAS în ce-l privește pe președintele Partidului România Mare, a avut conotații politice.
E posibil și sper să nu greșesc afirmând că majoritatea comentatorilor vorbesc despre ipotetica existență a unor asemenea conotații. Potrivit sondajelor de opinie, dacă CV Tudor se califică în turul al doilea la prezidențiale, este învins de oricare dintre contracandidații săi. În condițiile în care, în momentul de față, în aceleași sondaje, Adrian Năstase este candidatul pentru Cotroceni cel mai bine plasat, nu trebuie exclus nici scenariul ca pentru actuala putere CV Tudor să rămână foarte util. Își hărțuiește contracandidații în turul întâi și e un perdant aproape garantat în turul al doilea. Dacă ar fi primit blamul din partea CNSAS, CV Tudor ar fi pornit și în turul întâi cu un handicap, devenind o țintă mai ușoară pentru adversarii săi politici. Așadar, nu cred că trebuie exclus scenariul unei discrete protejări politice a lui CV Tudor, în urma căreia principalul beneficiar ar fi PSD.
E oarecum ciudat în contextul evoluției evocat de tine poziția reprezentantului UDMR în CNSAS, Ladislau Cendeș, care a votat alături de gruparea Unișor. Ciudată dacă luăm în calcul poziția consecventă și tranșantă a Uniunii de a nu face nicio alianță cu partidele considerate extremiste, cu o trimitere uneori explicită la Partidul România Mare.
Așa este. Dacă Cendeș ar fi votat la fel ca Pleșu, Dinescu, Patavievici și Secașiu, situația se schimba cu 180 de grade. E posibil ca Cendeș să fi votat așa cum i-a dictat conștiința, pentru că, din păcate, legea 187 este extraordinar de predispusă la interpretări, la specularea unor nuanțe, la coroborarea unor articole și paragrafe care se bat cap în cap la tot felul de chichițe de tip avocățesc. O lege contorsionată și echivocă, despre care inițiatorul ei, Ticu Dumitrescu, spunea că poate fi considerată mai degrabă una de conspirare a fostei securități.
Radu, crezi că în aceste mai mult de două luni care ne despart de alegerile prezidențiale și generale, se va face uz de dosare de securitate, mai mult sau mai puțin reale, pentru compromiterea candidaților?
Aproape sigur. Există deja un precedent, așa zisul dosar al lui Băsescu, care ar data de pe vremea când acesta era student, dosar furnizat cu o suspectă promptitudine de armată. Ceea ce înseamnă că, iată, și arhiva armatei poate fi activată selectiv în defavoarea unor candidați. Ne putem așadar aștepta la orice, atâta vreme cât CNSAS nu are un acces nemijlocit la întreaga arhivă a fostelor servicii secrete comuniste.
SRI s-a arătat de mai multe ori dispus să cedeze CNSAS-ului arhiva fostei securități, cu condiția transferării acesteia într-un sediu adecvat.
E doar o capcană întinsă de SRI. Mai întâi că există și alte arhive fierbinți, la SIE, la armată. Doar peste zeci de ani se va putea ajunge la arhivele în mod sigur incendiare ale fostului PCR. SRI se arată într-adevăr, cum spuneai, public deschis unei predări arhivei pe care o deține. Din câte am aflat, există undeva la ieșirea din București, spre Popeșle Orden, un imobil care cu investiții modeste ar putea fi modernizat și orientat către primirea și gestionarea în bune condiții arhive. Deci problema sediului nu există sau poate fi ușor rezolvat. Problema e alta, că SRI dorește predarea arhivei doar filă cu filă. Ce înseamnă asta? Să facem un calcul simplu. Ticu Dumitrescu spunea că are informații sigure referitoare la existența circa 20 de milioane de dosare în arhiva fostei securități. În cei 4 ani de când există CNSAS, SRI a furnizat circa 8.000 de dosare. Un calcul aritmetic ne demonstrează că dacă SRI ar preda arhiva către CNSAS, filă cu filă, cu actualul personal și în ritmul din ultimii 4 ani, această operațiune ar dura vreo 1.000 de ani. Atunci când, în fine, după un mileniu de așteptare, va fi deconspirat poliția politică a unui anume dictator comunist pe nume Ceaușescu Nicolae.
Mulțumesc, Radu Călin Cristea. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
13 octombrie 1984. Plenara Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport. Plenara a dezbătut raportul privind sarcinile ce revin organizațiilor sportive în lumina proiectului de directive ale Congresului al 13-lea al Partidului Comunist Român și analiza modului în care se îndeplinesc orientările și indicațiile din mesajul adresat de secretarul general al Partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conferinței pe țară a mișcării sportive din 5-6 martie 1982. De asemenea, a fost prezentat un raport cu privire la participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. În materiale dezbătute, precum și în cuvântul participanților, au fost evidențiate succesele înregistrate de mișcarea noastră sportivă în perioada care a trecut la conferința pe țară din 1982, subliniindu-se faptul că împlinirile în acest domeniu de activitate se datorează condițiilor minunate de muncă și viață, de pregătire, de care beneficiază sportivii din țara noastră prin grija partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Plenara a exprimat totala adeziune față de proiectul directivelor Congresului al 13 al Partidului, document ce prefigurează ample perspective ale dezvoltării patriei viitorului strălucit. Am încheiat aceste scurte citate și nu mai pun la încercare răbdarea ascultătorilor cu telegrama pe care antrenorii, președinții de cluburi, sportivii prezenți au adresat-o într-o atmosferă de puternic entuziasm tovarășului Nicolae Ceaușescu. Astăzi, stimați ascultători, lucrurile nu mai stau chiar așa, dar îți crește inima când îl vezi pe un Puiu Iordănescu mulțumindu-i lui Adrian Năstase pentru grija părintească și candidând apoi pe listele parlamentare ale PSD. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum v-am promis, consacrăm pagina internațională a ediției de astăzi unor probleme de certă actualitate, inclusiv în România, relația dintre politică și presă în plină campanie electorală. În Statele Unite, grupul media Sinclair Broadcast, proprietarul celei mai mari rețele de televiziune, a anunțat o intenție de a include în programele afiliaților numai puțin de 62 de posturi, unele în state considerate cheie în campania electorală, cu două săptămâni înainte de alegeri, documentarul intitulat Onoare furată, rân care nu se vindecă niciodată. Un film care îl critică pe John Kerry pentru declarații făcute la întoarcerea din Vietnam în timpul războiului. Senatorii democrați au reacționat cerând o anchetă federală despre intențiile grupului media. Lucian Ștefănescu i-a cerut detalii despre eveniment corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Documentarul se concentrează asupra depozițiilor lui John Kerry imediat după revenirea din Vietnam, în care acesta afirma că forțele americane ar fi comis atrocități. Filmul, care nu a fost produs de Sinclair, conține interviuri cu foști prizonieri de război care declară că depozițiile lui Kerry erau utilizate de regimul comunist nord-vietnamez pentru a scădea moralul prizonierilor.
Și cum explică grupul Sinclair decizia de a difuza pelicula înainte de alegeri?
Mark Hyman, care este președintele grupului, susține că o face pentru că principalele rețele de televiziune ne socotesc importanța documentară a filmului. Echipa lui Kerry arată însă că ar fi vorba despre minciuni și insulte, caracterizând grupul Sinclair ca fiind, citez, încă o puternică corporație care pune umărul la realegerea lui George W. Bush. Sinclair l-a invitat pe John Kerry să participe și să se apere, ceea ce candidatul refuză să facă. Dar grație acestei invitații este posibil ca grupul media să fi satisfăcut cerințele federale de a acorda timp egal de emisie candidaților.
Există însă dovezi din care rezultă că Sinclair a sprijinit campania președintelui?
Atât lideri ai grupului cât și membrii ai familiei proprietare sprijină financiar campania domnului Bush. Grupul este unul dintre puținele din Statele Unite care include opinii ale corporației în emisiuni locale de informare. Mark Hyman este de altfel un cunoscut comentator conservator. El consideră că documentarul aflat în centrul controversei are valoare de știre. Reacția opoziției nu s-a lăsat așteptată. 20 de senatori democrați au scris o scrisoare Comisiei Federale de Comunicații, un fel de CNA din România, cerând o anchetă care să stabilească dacă prezentarea documentarului reprezintă o utilizare improprie a frecvențelor publice. Comitetul Național Democrat va înainta o plângere la Comisia Electorală Centrală, susținând că prezentarea filmului este o alocare inechitabilă de spațiu mediatic în favoarea președintelui Bush. Democrații susțin că este ilegal în această fază a campaniei să fie folosite fondurile unei corporații, în cazul de față Sinclair, pentru a transmite un mesaj politic partizan.
Cei care ne ascultă în România și ar putea spune că, iată, și în America se practică astfel de metode, se comit, adică abuzuri împotriva libertății presei.
Nu există țară complet apărată de abuzuri sau de intenția de abuz, dar nimeni nu poate susține aici că opoziția majoră și doar opoziția nu-și poate face auzit mesajul pentru că puterea ar institui un quasi-monopol, fie și de catifea. Numărul mare și diversitatea mijloacelor de informare în masă fac aproape imposibilă ascunderea de unui adevăr. În cele din urmă, el ajunge la oameni.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Adam Klima este interlocutorul de astăzi al lui Radu Tudor, subiectul constituindu-l publicitatea politică în presă în Statele Unite. Klima este unul din cei mai cunoscuți analiști politici americani, a lucrat în calitate de corespondent la Washington și apoi de redactor la New York Times din 1977, timp în care a publicat, între altele, o biografie a senatorului democrat Edward Kennedy, iar în prezent este director de studii specializat în procesul electoral la Institutul Annenberg de pe lângă Universitatea Pennsylvania.
Care sunt regulile și legislația care guvernează publicitatea politică? Reclamele care pledează pentru alegerea sau înfrângerea unui candidat trebuie plătite cu ceea ce se numește hard money, contribuții limitate înregistrate public. Legea în acest sens a fost modificată acum aproximativ un an. Conținutul, pe de altă parte, nu este reglementat. În vreme ce Ford nu are voie să disemineze un spot care să pretindă că mașinile Chevrolet sunt periculoase, nimic nu împiedică un candidat să-și descrie adversarul electoral ca periculos.
running an ad that says his opponent is dangerous.
Cine reglementează reclama politică?
It's basically unregulated, except for the fact that you
este practic nereglementată, cu excepția faptului, cum spuneam, că sursa fondurilor trebuie dezvăluită. Candidații pot spune ce vor, iar organizațiile mediatice au obligația de a difuza atâta timp cât nota de plată e achitată. Care este impactul publicității negative? Este considerabil. Publicul pretinde că îi displace publicitatea negativă, dar pe de altă parte o crede. Aici, la Institutul Annenberg, am făcut studii care indică faptul că minciuni sfruntate, dacă sunt repetate suficient de des la televiziune, sunt crezute. Publicul e receptiv, deși nu o recunoaște. Cum este evaluată eficacitatea unei reclame? De exemplu, campania Bush a creat un spot afirmând că John Kerry e în favoarea unei măriri a accizei la benzină cu 50 de cenți. Nu e. Acum mulți ani era interesat vag de această idee, dar în ultimii ani a precizat în repetate rânduri că e împotrivă. Am întrebat deci publicul dacă găsește aserțiunea credibilă. 46% au răspuns afirmativ. Ce schimbări recente ați constatat în acest domeniu și cum apreciați impactul reclamei prin internet? Publicitatea politică are un ritm mult mai rapid. Recent, campania Kerry a replicat la o reclamă republicană după numai 4-5 ore. Cantitatea crește, timpul de producție scade. Până acum, reclama prin internet nu cred că are ecou prea mare. Trebuie să vrei să o vezi. Pe de altă parte, reclama televizată, inclusiv prin cablu, îți este vârâtă pe gât, ca să zic așa, inclusiv în timpul emisiunilor de știri, putând fi confundată cu știrile. Ce rol joacă publicitatea acum, în actualele alegeri prezidențiale? Îi sunt alocate sute de milioane de dolari. Campania Bush a zugrăvit un Kerry ezitant, inconsecvent. Nu-mi dau seama ce efect au avut reclamele contra candidatului asupra imaginii lui Bush. Democrații difuzează o serie de spoturi de care pretind că războiul din Irak este o eroare la fel de mare ca războiul din Vietnam și că Bush ne-a băgat într-o mocirlă din care nu poate să ne scoată. Istoric vorbind, a existat un moment în care publicitatea a decis soarta unei alegeri? Nu e vorba de un singur moment, a contat în aproape toate campaniile. Spoturile cu Willie Horton, criminalul de culoare căruia îi se dădeau bilete de voie la sfârșit de săptămână, conform regulilor existente atunci în statul Massachusetts, i-au dăunat enorm în 1988 lui Michael Dukakis. În anii 1960, așa numita reclamă cu margaretă, înfățișând o explozie nucleară, mistuind o fetiță care rupe petalele unei flori și le numără invers, a insinuat cu succes că alegerea rivalului președintelui Johnson, Barry Goldwater, poate mări pericolul unei conflagrații atomice. Pe baza îndelungatei experiențe jurnalistice pe care o aveți, ce prinde, ce are succes în publicitatea politică? Din păcate, minciunile prind dacă au o legătură oricât de vagă cu realitatea. Brodesc pe o imagine. Democrații, de pildă, au acreditat ideea că Bush vrea să exporte locuri de muncă în străinătate. Nu există nicio dovadă în acest sens, dar existând impresia că republicanilor nu prea le pasă de omul de rând, când democrații au repetat-o suficient de des, lumea, inclusiv unii republicani, au crezut-o. În sfârșit, domnule Clymer, care ar fi idealul în materie? Aș dori să văd mai multă publicitate înfățișând un candidat care își prezintă pur și simplu programul. Dacă sunt ales, asta voi face. Acest gen este, din păcate, rar. Suntem asaltați de enorm de multă reclamă negativă. Campania Bush, în special, a creat prea puține spoturi care să înfățișeze proiectele administrației pentru un al doilea mandat. Au predominat atacurile împotriva lui Kerry.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Interviul cu ziaristul american Adam Clymer a încheiat acest program. Moderatorul emisiunii de astăzi, Ilana